Herra forseti, afreika skrá þessara ríkisstjórnar í málefni þróunarsamvinnu er nú orðin meir en lítið dapurleg. Fyrsta verk var að hverfa frá samþykktri áætlun þróunarsamvinnu og lækka verulega framlög til þessa mikilvæga málaflokks sem hlutfalla verkri landsframleiðslu. Síðan hefur ekki verið samþykkt ný áætlun þróunarsamvinnu, þannig að við þessi örlög þessa málaflokks eru ákveðin í fjárlögum. Og þar líka fyrir að tillagan í fjárlagafrumvarpinu er undir þeim mörkum sem hæstvirtur utanríkisráðherra lagði hér til í vorum voru ekki samþykkt og nú á að bíta höfuðið í skomminu með því að leggja niður fagstofnun á sviði málaflokksins og færa niður inn í utanríkisráðuneytið. Herra forseti, mér finnst þetta sýna algjört áhugaleysi þennan mikilvæga málaflokk og það veldur mér miklum vonbrigðum að sjá hvernig hefur verið haldið á máli sem hefði átt að vera hægt að ná. Sáttum á hinu pólitíska litrófi og reynt hefur verið að ná sáttum á hinu pólitíska litrófi hinga til. Þannig að herra forseti, þetta mál sem og önnur aðrar aðgerðir ríkisstjórnarinnar í þessum málaflokki eru vonbrigði.
Hæstvirtur utanríkisráðherra Gunnar Bragi Sveinsson tekur til máls.